45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวิถีจิตในเรื่องของวิถีจิตนี้ท่านแสดงอุปมาเหมือนคนนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วงคือเหมือนอย่างว่ามีบุรุษผู้หนึ่งนอนคลุมศีรษะอยู่ที่โคนต้นมะม่วงที่กำลังมีผลกำลังหลับแต่ก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงผลหนึ่งที่ตกลงมาในที่ใกล้จึงได้เอาผ้าออกจากศีรษะลืมตาขึ้นมองดูก็เอามือจับผลมะม่วงนั้นคลำดูสูดกลิ่นดูก็รู้ว่าเป็นมะม่วงสุกจึงบริโภคและกลืนกินมะม่วงพร้อมทั้งเสมหะแล้วก็หลับไปใหม่ตัวอย่างนี้มาเทียบกับจิตเวลาของภวังคจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นกำลังหลับเวลาที่อารมณ์มากระทบประสาทก็เหมือนอย่างเวลาที่ผลมะม่วงตกลงมาเวลาแห่งอาวัชนะจิตคือจิตคำนึงก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นตื่นด้วยเสียงของมะม่วงนั้นเวลาที่จักขุวิญญาณเป็นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นลืมตาขึ้นมองดูเวลาแห่งสัมปติชนะจิตคือจิตรับก็เหมือนกับเวลาที่บุรุษนั้นเอามือหยิบผลมะม่วงเวลาแห่งสันติรณะจิตคือจิตพิจารณาก็เหมือนอย่างเวลาที่คลำดูด้วยมือเวลาแห่งโวทวนจิตคือจิตที่กำหนดอารมณ์ก็เหมือนอย่างเวลาที่สูดดมดูจึงรู้ว่าเป็นมะม่วงสุกเวลาแห่งชวนจิตคือจิตที่แล่นไปก็เหมือนอย่างเวลาที่บริโภคมะม่วงเวลาที่จิตหน่วงอารมณ์นั้นอันเรียกว่าตถาลัมพนจิตก็เหมือนอย่างเวลาที่กลืนกินผลมะม่วงนั้นพร้อมกับเสมหะเวลาที่จิตตกผวังไปใหม่ก็เหมือนอย่างเวลาที่หลับไปอีกในขณะที่อารมณ์มากระทบประสาทจนจิตตื่นขึ้นจากผวังดำเนินไปสู่วิถีคือทางดังกล่าวมานั้นถ้าอารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดยกตัวอย่างเช่นว่ารูปมากระทบจักขุประสาทเป็นรูปที่แจ่มชัดและจิตก็รับอย่างเต็มที่ท่านแสดงว่าอารมณ์เช่นนี้จิตดำเนินไปอยู่16ขณะจิตคือเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบประสาทและกระทบเข้าไปถึงจิตที่กำลังตกผวังอยู่นั้นจิตก็เคลื่อนจากผวังเรียกว่าผวังคจลนะและก็ตัดขาดจากผวังเรียกว่าผวังคอุปัชเชทะนี้รวม2ขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็คำนึงอารมณ์เรียกว่าอาวัชนะจิตอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็เห็นหรือได้ยินอารมณ์อันเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นก็รับอารมณ์เรียกว่าปฏิฉันนะอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็พิจารณาอารมณ์เรียกว่าสันติรณะอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นก็กำหนดอารมณ์เรียกว่าโวทธวนะอีกหนึ่งขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็แล่นไปในอารมณ์เรียกว่าชวนะอีก7ขณะจิตต่อจากนั้นจิตก็หน่วงอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าตถาลัมพนะอีก2ขณะจิตรวมเป็น16ขณะจิตแต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนมากมากระทบประสาทกระทบถึงจิตทำให้จิตเคลื่อนไหวจากผวังแต่ว่ายังไม่ตัดผวังจิตก็ต้องตกผวังไปใหม่ไม่ออกมารับรู้อารมณ์ตามวิถีจิตดังกล่าวนั้นอารมณ์ที่แรงกว่านั้นจะมากระทบ างทีก็ดำเนินไปไม่ตลอดทั้ง16ขณะจิตนั้นซึ่งกำลังลงในระหว่างก็ตกผวังในระหว่างเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ปรากฏในจิตจึงไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเต็มที่ก็ต้องดำเนินไป16ขณะจิตดังกล่าวมานั้นที่เรียกว่าขณะจิตหนึ่งนั้นประกอบด้วยลักษณะ3คือ 1. อุปปาทะเกิดขึ้น 2. ทิฏฐิตั้งอยู่ 3. พังคะทำลายหรือดับไปจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรียกว่าขณะจิตหนึ่งหนึ่งขณะจิตทั้ง16ขณะจิตดังกล่าวมานั้นแต่ละขณะจิตก็ต้องมีเกิดมีตั้งมีดับและเมื่อขณะจิตก่อนผ่านไปแล้วขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นทยอยกันไปแต่หากว่าขณะจิตก่อนยังไม่ผ่านคือว่ายังไม่ถึงพังคะคือแตกดับขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตต้องดำเนินไปทีละหนึ่งขณะจิตเท่านั้นและท่านแสดงว่า17ขณะจิตเป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่เป็นตัวรูปธรรมนั่นเองหรือว่าจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ยังไม่ได้ค้นให้แน่ชัดแต่ว่าอาจจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ได้คือว่าอย่างรูปที่มากระทบจักขุประสาทมาเริ่มเป็นภวังคจรณะคือจิตเคลื่อนจากภวังค์เป็นต้นจนถึงตถาลัมพนะคือหน่วงอยู่ในอารมณ์นั้นรวมเป็น16ขณะจิตดังกล่าวมาแล้วและท่านนับกับขณะจิตในอดีตที่เป็นหัวต่อเชื่อมกันอยู่อีกหนึ่งจึงเป็น17ขณะจิตถ้าเป็น17ขณะจิตดังนี้ก็รวมเข้าเป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งแปลว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง5นั้นก็นับว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นดำรงอยู่ในจิตได้อย่างช้าที่สุดก็เพียง17ขณะจิตหรือว่า16ขณะจิตดังที่กล่าวมาข้างต้นแต่ก็ต้องเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัดถ้าไม่แจ่มชัดก็ดำเนินมาไม่ถึงนี่เป็นอธิบายของวิธีจิตที่ดำเนินตั้งต้นมาจากปัญจทวารคือทวารทั้ง5หน้าที่ของจิตแต่สำหรับมโนทวารนั้นขณะจิตมีช่วงสั้นกว่าเพราะว่าอารมณ์ในทวาร5นั้นเป็นอารมณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบมโนทวารนั้นเป็นอารมณ์เก่าเป็นมโนภาพที่เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่เคยประสบพบผ่านมาแล้วไม่ใช่เป็นตัวแรกตัวแรกนั้นประสบทางทวารทั้ง5เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าธรรมะหมายถึงเรื่องเมื่อธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมโนภาพเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านั้นเมื่อธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมโนภาพเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านั้นมาผุดขึ้นกระทบมโนทวารก็กระทบถึงจิตทำให้จิตเคลื่อนจากภวังค์เป็นภวังคจรณะและตัดจากภวังค์เป็นภวังคะอุปัชเฉทะ2ขณะจิตแล้วก็เกิดอาวัชนะจิตคำหนึ่งถึงอารมณ์ทางมโนทวารแต่ว่าอาวัชนะจิตทางมโนทวารนี้มีค่าเท่ากับโวทวนจิตคือจิตที่กำหนดอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดชวนจิตคือจิตที่แล่นไปทีเดียวแล้วก็เกิดตถาลัมพนจิตคือจิตที่หน่วงอารมณ์นั้นแล้วก็ตกภวังค์บรรดาจิตที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงว่าจิตที่ดำเนินในวิถีตั้งแต่ต้นเมื่อยังไม่ถึงชวนจิตก็ยังเป็นจิตที่อ่อนยังไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นอัพยากตะไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ว่าเมื่อมาถึงชวนจิตคือจิตที่แล่นไปซึ่งมีเวลาอีก7ขณะจิตโดยมากจึงเป็นจิตที่มีกำลังเต็มที่และนับว่าเป็นกุศลอกุศลตั้งแต่ชวนจิตนี้ลักษณะของจิตดังที่กล่าวมานี้เมื่อกล่าวถึงจิตที่ปฏิสนธิในเบื้องต้นเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตที่เคลื่อนในที่สุดเรียกว่าจุติจิตเพราะฉะนั้น จึงเติมหน้าเติมหลังเข้าอีก2รวมเป็นกิจคือหน้าที่ของจิตทั้งหมดก็เป็น14คือ1ปฏิสนธิ2ภวังคะ3อาวัชนะคำนึง4ทัศนะเห็น5สวนะได้ยิน6คายนะได้กลิ่น7สายนะได้รส8ผูสนะถูกต้อง9สัมปติชนะรับ10สันติรณะพิจารณา11โวทวนะหรือโวทัพนะกำหนด12ชวนะแล่นไป13ตถาลัมพนะหน่วงอารมณ์นั้น14จุติเท่านี้วิธีทำสมาธิแถมท้ายวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งคือให้นั่งตัวตรงและน้อมจิตเข้ามาดูตนโดยปกตินั้นเราดูผู้อื่นแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ดูตนคราวนี้ก็น้อมจิตเข้ามาดูตนเมื่อยังไม่ได้ดูเข้ามานั้นหายใจอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังหายใจจนเมื่อใดเกิดหายใจขัดข้องขึ้นเช่นเป็นหวัดคัดจมูกจึงมาสนใจกับการหายใจหรือเหมือนอย่างว่าทุกๆคนก็มีท้องแต่ว่าก็ไม่สนใจในเรื่องท้องจนกว่าจะเกิดปวดท้องขึ้นจึงได้มาสนใจกับท้องเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูตนสิ่งแรกที่จะรู้สึกได้โดยง่ายก็คือรู้สึกว่าเรากำลังหายใจอยู่ซึ่งโดยปกติไม่ได้นึกถึงเพราะฉะนั้นก็ให้กลับมานึกถึงกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้กำหนดให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้ากำหนดรู้กายทั้งหมดหายใจออกคือให้รู้รูปกายว่าบัดนี้รูปกายของเรานั่งอยู่ด้วยอิริยาบถนี้ด้วยท่านี้และมีขอบเขตเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาจนสุดศีรษะเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงสุดที่นั่งและที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นอาณาเขตของรูปกายมีเท่านี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ยาวาหนาคือและบัดนี้ก็กำลังนั่งอยู่ในท่านี้เมื่อเราดูให้รู้รูปกายของเราอยู่ก็ดูให้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นกายส่วนหนึ่งเหมือนกันเมื่อเวลาหายใจเข้านั้นก็จะรู้สึกว่าลมผ่านเข้าไปทางช่องจมูกผ่านสวงอกไปจนถึงนาภีนี้ตามที่รู้สึกเท่านั้นจากนาภีมาถึงสวงอกแล้วก็มาออกจมูกนี่ก็เป็นขาออกแปลว่าตรวจดูให้ทั่วคราวนี้ก็กำหนดดูนามกายคือสติของเราในบัดนี้เป็นอย่างไรสัมปชัญญะคือความรู้เป็นอย่างไรความคิดกำหนดเป็นอย่างไรดูให้รู้ทั่วหายใจเข้าดูให้รู้ทั่วหายใจออกเมื่อตรวจดูให้รู้รูปกายของเรานามกายของเราทั่วหมดแล้วก็มากำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเพราะว่าการที่ตรวจดูนั้นสายใจไปไม่รวมเป็นหนึ่งฉะนั้นก็ต้องปล่อยการตรวจรวมเข้ามาให้เป็นหนึ่งจะใช้จุดไหนถ้าชอบจะใช้จุดที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือว่าปลายจมูกซึ่งเป็นที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกก็ได้และในขณะที่กำหนดนั้นจะนับลมหายใจไปด้วยก็ได้หรือว่าจะไม่นับจะบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธไปดังนี้ก็ได้วัตถุประสงค์ก็เพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่งและในการกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งนี้ไม่ต้องการให้เป็นการเกินไปต้องการให้ผ่อนกายผ่อนใจผ่อนลมหายใจให้เป็นไปตามสบายและเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าก็ให้กำหนดรู้อยู่เสมอมีความเพียรมีสัมปชัญญะความรู้มีสติความระลึกและคอยกำจัดความยินดีความยินร้ายยินดีก็คือใจออกไปยินดีข้างนอกก็คอยกำจัดใจยินดี ติดอยู่ในผลของสมาธิชั้นต่ำไม่ก้าวขึ้นไปก็ต้องคอยกำจัดใจยินร้ายคือไม่ชอบไม่ชอบใจการปฏิบัติก็ต้องคอยกำจัดหรือว่าคิดออกไปไม่ชอบเรื่องข้างนอกก็ต้องคอยกำจัดประคองจิตให้เป็นหนึ่งอยู่และเมื่อหัดทำดังนี้ก็ได้ชื่อว่าทำอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นการหัดทำสมาธิอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องรักษาใจสงบสบายดีหลักการจำแนกจิตได้กล่าวถึงจิตจำแนกไปตามกิจคือหน้าที่คือจิตโดยปกติก็อยู่ในภวังค์เมื่อตื่นขึ้นจากภวังค์แล่นไปในอารมณ์ตามวิถีก็แบ่งชื่อเรียกตามหน้าที่ไปโดยลำดับจนถึงตกภวังค์ไปใหม่ดังที่ได้แสดงแล้วแต่ว่าการแสดงจิตดังกล่าวนั้นยังแสดงเป็นส่วนรวมๆยังไม่ได้แยกออกให้หมดว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นอัพยากฤตเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบประเภทของจิตตามแม่บทนั้นท่านจึงแยกจิตไว้ตามแม่บทดังกล่าวหลักของการจำแนกจิตว่าเป็นอย่างไรนั้นหลักสำคัญอยู่ที่เหตุ6ประการคืออกุศลเหตุฝ่ายอกุศลได้แก่โลภะโทสะโมหะกุศลเหตุฝ่ายกุศลได้แก่อโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงจิตที่ประกอบด้วยเหตุฝ่ายอกุศลก็เรียกว่าอกุศลจิตจิตที่ประกอบด้วยเหตุฝ่ายกุศลก็เรียกว่ากุศลจิตส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุทั้งสองนี้เรียกว่าอัพยากตจิตจิตที่ไม่พยากรณ์ว่ากุศลหรืออกุศลเป็นจิตกลางๆนี้เป็นหลักใหญ่ในการจำแนกจิตว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ละเอียดพอจึงมีเกณฑ์จำแนกเป็นหลักย่อยต่อไปอีกได้แก่ 1. เวทนาความเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาคือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุข 2. ญาณะคือความรู้ถูกหรือว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดรู้ผิด3. สังขารคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นด้วยตนเองหรือว่าเป็นจิตที่ไม่เกิดขึ้นด้วยตนเองต้องมีการส่งเสริมกระตุ้นตื่นเกณฑ์ย่อยทั้ง3ประการนี้เป็นเกณฑ์จำแนกจิตให้พิสดารออกไปทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลยกตัวอย่างในฝ่ายอกุศลก่อนจิตที่เรียกว่าเป็นอกุศลนั้นต้องเป็นจิตที่มีโลภะเป็นมูลมีโทสะเป็นมูลมีโมหะเป็นมูลนี้เป็นหลักใหญ่ทั่วไปคราวนี้ในการประกอบอกุศลของคนผู้มีจิตเป็นอกุศลนั้นบางคราวก็ทำไปด้วยโสมนัสคือยินดีเช่นการฆ่าสัตว์บูชายันมีความเชื่อว่าได้บุญหรือจะทำให้เทพโปรดปรานเมื่อทำไปก็มีโสมนัสคือยินดีแต่ว่าในบางคราวก็มีโทมนัสคือยินร้ายเช่นมีเหตุจำเป็นให้ต้องทำบาปแต่ก็จำต้องทำหรือว่าการทำบาปของบุคคลผู้มีจิตประกอบด้วยมูลคือโทสะจิตที่มีโทสะนั้นเป็นจิตที่ไม่แช่มชื่นเป็นจิตที่เดือดเป็นจิตที่ขุ่นก็เรียกว่าเป็นโทมนัสคือว่าใจไม่ดีเป็นโทมนัสสะเวทนาอันหนึ่งการทำบาปของบุคคลบางคนบางทีก็ประกอบด้วยทิฏฐิความเห็นผิดซึ่งเห็นว่าทำบาปได้บุญดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องการบูชายันนั้นแต่ว่าในบางคราวก็ประกอบด้วยญาณะคือความรู้ถูกคือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ทำเช่นว่าทำเพราะลุกอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงโลภขึ้นมาทั้งรู้ว่าบาปก็ทำเพราะต้องการจะได้ แต่ว่าก็มีญาณะคือความรู้เหมือนกันว่าเป็นบาปติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป